blaðsíða 33. Híbýli. Híbýli Íslendinga voru í grundvallaratriðum ekki öðruvísi en annara bændasamfélaga á Norðurlöndum eða til dæmis á Írlandi. Þar voru hús oft byggð úr steini eða timbri, en einnig þekktist að byggja hús úr torfi, timbri og grjóti eins og hér. Hvergi þekktust vatnsleiðslur eða annars líkur munaður. Torfhús þurfti að endurnýja á 50 til 70 ára fresti og við það voru oft gerðar ýmsar breytingar á þeim þannig að þau þróuðust í aldanna rás. Því miður hafa langflest hinna fornu torfhúsa verið rifin hérlendis og fáar tilraunir hafa verið gerðar til að aðhæfa þau nútímanum. Þar með var lögð í rúst 1000 ára þróun í gerð húsa sem hafði lagað sig að hérlendum aðstæðum. Víða erlendis hafa gömul hús verið gerð upp og fengið nútíma þægindi. Væri mögulegt að gera slíkt í torfbæ.